بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، تفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، بارك لنا في أرزاقنا، احفظ علماءنا ودعاتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 41. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den Netzen aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtfertigung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, Sharh al-Sunnah von al-Imam al-Barbahari, rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 41 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبينا فيما مضى أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع وعدم التفرق، فهذا أصل من أصول أهل السنة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لذلك بيّن المصنف رحمه الله أن من رغب غير الجماعة، أي ابتعد عن الجماعة وفارقها، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، استشهاد بقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا المقصود بربقة الإسلام أن العرب قديما كان الأعرابي يربط الأغنام كل شاة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى لا تشرد شاردة فتكون فريسة للذئاب، فالتي تشرد تهلك. فكذلك من فارق الجماعة هلك وكان فريسة لشياطين الإنس والجن، وكان ضلا مضل، ضلا في نفسه لأنه ابتعد عن منهج النبي عليه الصلاة والتسليم، ومضلا لغيره ممن قلده واتبعه على هذا الانحراف والبعد عن الجماعة. ولذلك بدأنا الوقوف أمام الضلال ومعانيه على مائدة القرآن. وعلمنا أن لفظة الضلال في القرآن لها 7 معان: الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق، البدعة، الحيرة، الخطأ، الشك، إلى آخر ما بينا وفصلنا. ومقصد المصنف في كتابه بقوله وكان ضالا مضلا يقصد معنى البدعة. جزاكم الله خير، الله يبارك. لذلك وقفنا أمام البدعة نؤصل لها، فبينا معناها في لغة العرب ومعناها في الشرع، وبينا أقسام البدع: البدع الحقيقية والبدع الإضافية، وذكرنا تطبيقات على كلي النوعين من البدع. ثم بدأنا الحديث عن الآثار السيئة للبدع. ذكرنا منها في اللقاءات الماضية أن المبتدع لا يقبل له عمل، وذكرنا منها أن المبتدع يطرد يوم القيامة عن حوض النبي ويقال له سحقا سحقا. وذكرنا منها في آخر لقاء أن من آثار البدعة أن المبتدع يحمل وزر نفسه وأوزار كل من قلدوه واتبعوه إلى قيام الساعة، ودي اللي بنسميها السيئات الجارية والعياذ بالله. وفصلنا في هذا الباب في هذا اللقاء مع أثر آخر من آثار البدعة وشؤم البدع، وهذا الأثر السيء عنوانه براءة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح من أهل البدع في الدنيا. فالنبي يتبرأ منهم، وكذلك الصحابة يتبرؤون، كذلك السلف الصالح يتبرؤون، وكل من صار على الضرب يجب عليه أن يتبرأ من أهل البدع. وهذا ما سوف نفصل فيه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors: von der Sunna ist es, bei der Gemeinschaft zu bleiben. Und wer sich der Gemeinschaft entzieht, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals gelöst und war ein Irregehender, zur Irre aufrufender. Das heißt, er ist einer, der selbst in die Irre gegangen ist und zu Irre aufruft. Und das ist deshalb, weil Al-Jama'ah, die Gemeinschaft, das ist die Grundlage der Ahlus Sunnah. Und das ist Al-Asl, das ist die Grundlage der Religion. Und er sagte, er reißt das Seil des Islams von seinem Hals. Er hat das Beispiel gemacht, wie die Araber früher ihre Schafe gebunden haben. Jedes einzelne Schaf wurde an einem Seil gebunden. Und diese Schafe, all diese Seile wurden dann an ein einziges Schaf, an ein einziges Seil gebunden. Und dieses Seil hielt dann der Hirte in seiner Hand. Und wenn ein Schaf dieses Seil von seinem Hals löst, so ist es eine leichte Beute für den Shaitan. Und wir haben über den Ausdruck des Autors Dal und Mudil gesprochen. Welche Art der Dalala, der Irreführung, ist hier gemeint? Und mit der Irreführung hier ist die Bid'ah gemeint, die Neuerfindung in der Religion. Dann haben wir gesagt, dass die Bid'ah, dass sie in 2 Kategorien einzuteilen sind. Die erste ist die echte Bid'ah, die keine Grundlage hat. Die zweite ist die zusätzliche Bid'ah, die eine Grundlage als Religion hat, aber es hat eine zusätzliche Form angenommen, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat. Und dann haben wir angefangen zu reden über die schlechten Nachkommenschaften oder der schlechte Effekt einer Bid'ah. Und dazu gehört, dass die Taten von dieser Person nicht angenommen werden. Dazu gehört auch, dass er vom Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgefüllt wird. Er will zum Becken kommen, Yawm al-Qiyamah, zum Becken des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, von dem, wenn einer trinkt, er nie mehr wieder durstig wird, so wird er abgetrieben. Und dann haben wir ebenfalls darüber gesprochen, dass derjenige, der eine Bid'ah einführt, dass er seine Sünde trägt und die Sünde all derjenigen, die ihm in dieser Bid'ah folgen und nachmachen. Und heute werden wir über die Sache sprechen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich freisprechen wird von den Leuten der Bid'ah. Diejenigen, die die Bid'ah machen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sich freisprechen und die Sahaba werden sich freisprechen und die Salaf, ganz, ja, die alle der Salaf, sie werden sich von dieser Gruppe freisprechen.
إذن من الآثار السيئة للبدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ منهم في الدنيا وكذلك أصحاب النبي يتبرؤون منهم في الدنيا وكذلك السلف الصالح يتبرؤون منهم في الدنيا وكذلك كل من صار على درب السلف الصالح من أهل العلم وطلابه يتبرؤون من أهل البدع. من القواعد العقدية الكبرى عند أهل السنة والجماعة قاعدة تسمى قاعدة الولاء والبراء. قاعدة تسمى الولاء والبراء بمعنى الحب في الله والبغض في الله. دي قاعدة مهمة أوي في العقيدة. قاعدة الولاء والبراء، نوالي من أحبهم الله ومن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعادي من أبغضهم الله ومن أبغضهم رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذه من أوجب الواجبات يا إخوة التي نرى أنها للأسف أصبحت ضعيفة في زماننا، قضية الولاء والبراء. وذلك العلماء لما شرحوا مفهوم الإسلام قالوا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله ده اسم الولاء والبراء. يبقى نوالي من والاهم الله ونعادي من عاداهم الله، نوالي من والاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعادي من عاداهم رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. من حقق الولاء والبراء يثاب ويرفع قدره عند ربه، ومن تخلف عن قضية الولاء والبراء يأثم ويتوعد بالعقوبة والعياذ بالله رب العالمين. لذلك عندما شرح العلماء مفهوم الحب في الله قال بعضهم الحب في الله لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء. الحب في الله لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء، بمعنى سواء كان في ود واتصال دائم الحب وصل للذروة، ما فيش محل للزيادة، إنه وصل لإيه؟ للذروة. وكذلك إن ابتعدت الأبدان لأصفار أو انتقال وقل الود والاتصال أيضا الحب لا ينقص. ليه؟ لأنه حب في الله. بمفهوم المخالفة بقى، نقولنا الحب في الله لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء. بمفهوم المخالفة البغض في الله لا يزيد بالجفاء ولا ينقص بالمودة. تاني، البغض في الله لا يزيد بالجفاء ولا ينقص بالمودة. يعني ايه؟ فلان ده مبتدع، الواجب الشرعي ان ابغضه لبدعته. طب بيودني وبيقرب مني ويقبلني ويحضنني، هل البغض يقل؟ ما يقلش ابدا، انا ببغضك ليه؟ لانحرافك عن المنهج، مش لشخصك، لا 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 لا، لعملك السيء، لبدعتك، لبعدك عن المنهج، يجب علي ان ابغضك. فده اسمه البغض في الله. يتودد ما يتوددش، انا ابغضه في الله. ليه؟ لبدعته. ان كان جافيا خلاص البغض لا يزيد، لان بغضي على قدر ايه؟ بدعته. هو عنده بدعة مثلا أبغطل دي بيقل أدبه بيسيء ما يبعد بقى وحر. أنا بغضه مش هيزيد عشان جفاء لي، لا 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 لا، لأن أنا علاقتي بيه علاقة شرعية، علاقة شرعية خالية من الهوى. إن بعض الناس قد يتحامل لجفاء أو لود، لا، إحنا عندنا معايير شرعية بتضبط انفعالاتنا وبتضبط أقوالنا وبتضبط أفعالنا، لنا منهج بنسير عليه. يبقى أنا لما أجي أهجر المبتدع لبدعته في حدود بدعته، لو في خير، لأن الإنسان قد يجتمع فيه خير وشر، صح؟ وده أصل آخر من أصول أهل السنة، أن المسلم يجتمع فيه خير وشر، ويجتمع فيه سنة وبدعة. ياه، والله الدليل يا عم الشيخ، كلكم حافظين حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. في خير ولا لا؟ خيره، بيصوم وبيصلي وبيزكي، يبقى في خير ولا لا؟ وفي سنة ولا لا؟ كلام جميل. ولكن يأتي وقد شتم هذا أو شره وضرب هذا، شره وقذف هذا، أدي شره، وأكل مال هذا، أدي شر، وسفك دم هذا، أدي شر. يبقى اجتمع في إيه؟ خير وشر، سنة وبدعة، لأن المعاصي كلها من أعمال الكفر وأعمال البدع وأعمال الأهواء. بس بقى في الخطأ العارض والخطأ المنهجي حسب درجة البدعة يعني. يبقى اجتمع في المسلم خير وشر، سنة وبدعة، صح؟ فهذا الذي اجتمع فيه الخير والشر كيف يعامل؟ يعامل بالعدل والإنصاف، في ميزان، في عدل. فيوم القيامة النبي أخبر كده، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته. الناس لها حقوق عندهم من الشر الذي اقترفه في حقهم في الدنيا، فيطالبون بحقوقهم، وفي حاجة اسمها القصاص. فيعطي كل إنسان بقى حقه بالحسنات، ودي أخطر حاجة، ها؟ خلي بالك، كما ذكرت لك حساب الدنيا أرخص وأيسر من حساب القيامة. وذكرت لكم قصة الشاب اللي أراد أن يمازح من طلب منه طعاما إلى بيته، طلب بيتزا بتسموها انتو ديليفري، فبتاع البيتزا شاب راح له البيت بالبيتزا، ترك عليه الباب، فتح له الشاب وأراد أن يمزح معه ويداعبه، فأخذ منه البيتزا. فالأخ بيقول له الحساب، قال له الحساب يوم الحساب. قال له إيه؟ الحساب يوم الحساب. فقال له الأخ: حساب الدنيا أرخص من حساب يوم الحساب. يقول هذا الشاب: فوقعت مني الكلمة موقعا، فانتفض بدني وقلبي، قلت صدقت، وبسرعة رح مديله إيه؟ ثمن البيتزا. قال: ما نمت ليلتي من هذه الكلمة. قلت: والله صدق الشاب، إذا كانت البيتزا هنا في الدنيا بعشر يورو بعشرين يورو، ده في الآخرة حسنات وسيئات، هدفع منين؟ لما يجي صاحب البيتزا يقول لي: ليه عندك ثمن البيتزا، أريد من حسناتك. يا تبقى مشكلة كبيرة جدا. يعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. احذروا ظلم العباد، احذروا ظلم العباد. احذر اللسان والقيل والقال وغيبة الناس والنيل من الناس ومن أعراضهم. ليه يا إخوة؟ مش أنا قلت لك قبل كده الشيخ سيد المتكلم ده نادر ده ابني قاعد جنبه صح؟ أنا ممكن في الدنيا أعفو عن نادر إن أساء إلي، لكن يوم القيامة والله وبالله وتالله لن أعفو. الشيخ سيد هو اللي بيحب ابنه ده والله لن أعفو عنه. ليه؟ لأن أنا أكون محتاج لحسنة تدخلني الجنة إذا لقيتها عند نادر. ده الأنبياء يقولون نفسي نفسي، تخيل الأنبياء والقرآن يصور كده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأنا ممكن أعفو في الدنيا في ساعة، إنما في الآخرة مش أقدر أعفو، لأن لو عفيت عنك أنا أخش النار، وأنا محتاج لإيه؟ لحسنة. ولقيتها عندك، اغتبتني مرة أو أسأت إلي مرتين، يا رب حق يا هم، أنا مزنها يوديني في داهية، بلوية كتيرة وأنا محتاج لنجاة، ولقيتها عندك هعفو؟ أعفو إزاي؟ أعفو ونهلك؟ دي نار يا ابني، مش نار، ربنا يسلم. فعشان كده النبي قال جملة عجيبة، قال فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. هنا هينا، هناك لا. قال له الحساب هنا أرخص من حساب يوم الحساب، فالحساب هنا يا جماعة أرخص، سددوا اللي عليكم هنا أو الله العظيم قبل الفوت وقبل الموت. انت كده يا عم الشيخ قلقتنا. لازم اقلقك، لان الامر مش سهل. ده سيدنا النبي يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اكثروا من ذكر هادم اللذات. ليه هادم اللذات؟ لانك لما تتذكر الموت هتستقيم. موت يعني في حساب، يعني في قبر وفي سؤال وفي بعث وفي قيامة وفي جنة وفي نار، يبقى لازم تستقيم، لازم تستقيم على أمر الله عز وجل، فلازم تكثر من ذكر الموت. فهنا هينا، فلو حد له عندك حق سدده في الدنيا الله يرضى عليك، لو حد له عندك مال بادر بيعطيه حقه، اوعى تاكله. الجماعة بتوع الأعمال اللي عندهم عمال بيشتغلوا وياكلوا أموالهم ويمطلوهم، هنا الحساب أرخص. هنا لو ساعته بعشرة يورو هتبقى مشكلة في القيامة. شوف كم يكفي من حسنات بقى، وساعتها لا في يورو ولا في دينار ولا في درهم، في حسنات وسيئات. الزوج اللي ظلم الزوجة وطلقها وأكل مالها وأكل حقوقها وفرح إنه قدر يضحك عليها عن طريق القضاء مثلا يعني، أو الزوجة اللي قدرت تدلس وتكذب وتتبلى على زوجها عشان تخلع منه وتاخد أمواله وتاخد نص اللي عنده بالباطل، نقول لها انتبهي، ده الحساب هنا أرخص من يوم القيامة، لأن ربنا عدل، ربنا عدل. اللي قذف وسب ولعن وطعن واغتاب نقول له الحساب هنا أيسر وأرخص، سدد هنا الأول. يعني عم الشيخ لو اغتبت فلان راح اقول له ما تروحش تقول له، ما تروحش تقول له ان انت اغتبته، طب ما يرد حقه ازاي؟ وروح رد غيبته في المجلس اللي اغتبته فيه. انا اغتبت الشيخ سيد مع نادر، روح لنادر قول له يا شيخ نادر انا اتكلمت في مره عن الشيخ سيد قلت عنه كذا، انا مخطئ والله ارجو المسامحه يا ابن الله يرضى عليك، انا كنت غلطان، رديت غيبت الشيخ سيد. ايوه خلاص كده، لا لسه ناس، استغفر بقى للشيخ سيد على قد ما تقدر،
كل ما تيجي تصلي يا رب اغفر لاخي الشيخ سيد اغفر يا رب اغفر مالين ليه حق عندك هاخده ازاي استغفر لي ما كانت من الاول امسك لسانك صح ما كنت ايه اللي دخلك في البلاوي السودا دي وتعاني ليه من ما تخليك امسك عليك لسانك يا اخي امسك عليك لسانك ليه دايما بتطلق لسانك في الناس فدي قضية خطيرة قوي فإذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه النتيجة إيه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار الأخطر إيه يا إخوة تقول لي أنا اغتبت مرة ما يمكن المرة دي لا ترديني إلا أن أخذ كل اللي عندك من عايز أنجو صح ها وفينا حق لا يا رب أنا عايز كمان أنا ده اغتابني يا رب أنا عايز لسه حق ما وفاش يا شيخ رياض أنا عايز يا رب سلم فنسدد في الدنيا أهون بقى صح فتستغفر لأخيك وتحاول تبادر بالأعمال الصالحات وتحاول تجتهد علشان ربنا يعفو عنك ويرضي الخصم عنك يوم القيامة بتوبتك إنما في المال لازم ترده لازم ترجعه لصاحبه وهكذا فالشاهد هنا إن المسلم اجتمع في خير وشر وكذلك يجتمع في المسلم سنة وبدعة أئمة كبار من أئمة السلف وقعوا في بعض البدع ولا لا والله وقعوا في بعض البدع بعضهم اللي حرف بعض الصفات جريا مع الأشاعرة وبعضهم اللي موجود وهم أئمة كبار فالمسلم يتعامل بإنصاف وعدل نشوف العالم ده أو اللي وقع في البدعة ده الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه السنة والحرص على السنة كلام جميل يعني الأصل التوحيد والسنة والاتباع ورد منه قول بدعي أو فعل بدعة ننصفه فيحب لما عنده من سنة ويبغض لهذه البدعة ولا ينسب للبدعة فنفرق بين القول والقائل الفعل والفاعل ودي قواعد مهمة قوي يا إخوة يعني نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل ليس كل من قال بالبدعة مبتدعا وليس كل من فعل بدعة فهو مبتدع فأنا بنظر للأصل الأول الأصل في فلان ده إيه صاحب سنة ده الأصل يدعو للتوحيد يدعو للسنة يحرص على تعليم الناس الخير كلام جميل أو ده الأصل أيوة ده عنده مسألة كده ابتدع فيها أيوان عنده إيه مسألة فنقول له دي بدعة ونحذر منها ولا نتبع عليها ما حفظ قدره ومنزلته عندنا كما قال ابن القيم عندما اختلف مع بعض مشايخه شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا يعني ده خطأ عندك هنصوبه ونحذر الناس من اتباعك فيه إنما أنت شيخنا وتجرسنا لأن الأصل فيه إيه؟ سنة ماشي عبد الله يبقى نبص للأصل الأصل في اللي أخطأ وزل ده إيه؟ السنة ومحب للسنة وتزيب زي السنة وبيدعو للسنة لكن زل ووقع في مسألة في مسألتين في ثلاث فده اللي بيقولوا عليه العلماء الإنصاف في الموازنة نقول سيئاته تذوب في بحر حسناته إن الأصل في السنة والحسنة لا ده الأصل في البدعة الأصل في إيه؟ خلاص يرمى ولا كرامة إن وجدنا عنده حق ناخده لأنه حق لأنه إيش؟ بس مش نتعلم على أديه لا ده صدر منه حق نقول نقبل الحق صدقك وهو كذوب وده الأصل في البدعة إبليس صح؟ فالنبي قال لي أبي هريرة لما إبليس علمه آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب دي نقبلها منه لأنها حق لكن هو الأصل فيه إيه؟ البدعة الأصل فيه إنه كذوب فنحذر الناس منه مش من شخصه من حاله وبدعته وانحرافه عن المنهج حتى يحذر الناس الأخذ عنه فيكون الضلال والإضلال. ورغم ده ما دامت بدعته ليست مكفرة فله علينا حق الإسلام. لو علينا إيش؟ حق الإسلام. يعني مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ونستغفر له ونترحم عليه. الله أكبر. أو الله حتى المشايخ عم الشيخ يصلون على المبتدع. لا المشايخ لا، اللي في موضع أسوأ وقد ونقول له أنت ما تصليش، اللي مهم يصلي. ليه؟ زجرا للناس من البدعة، تحذر الناس من البدعة بعدم صلاتك على المبتدع إذا مات. لكن أدعو له نعم، أترحم عليه نعم، غفر الله له عفى الله عنه نعم، ما دامت البدعة ليست كفرية مخرجة عن الملة. فدي ضوابط شرعية لازم الطالب يفهمها. إذن الإنسان يحب لما فيه من سنة ويبغض لما فيه من بدعة، يوالى لما فيه من إيمان وصدق ويعادى لما فيه من انحراف وبعد. فدي اسمها قاعدة الولاء والبراء. علشان كده يجب التبرؤ من أهل البدع. من أهل إيه؟ مش من أهل السنة اللي زل بعضهم، من أهل البدع. الأصل في البدعة والدعوة للبدعة وتمزيق الأمة وتفريق الأمة والحزبية والعصبية الباطلة المنتنة إلى آخره. فهؤلاء التبرؤ منهم واجب شرعي. الدليل بقى إن النبي تبرأ والصحابة تبرأوا والسلف الصالح تبرأوا منهم. بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه، ويريت الأخت اللي بتتكلم تنصت للدرس إلا إذا كانت بتترجم، وإذا كانت بتترجم عندنا مترجم يعني. فرجاء من الأخوات الإنصات، إن دي مجالس علم وده مسجد وصوتك وصل عندنا كرجال، فالله يرضى عليكي. مش عارف أنت سمعاني ولا مش سمعاني، إن أنا بتكلم وأنت برضو ما زلت بتتكلم. تترجم إيش؟ ما هو الألماني هو يترجمه. ترجم لها يا ابن الله يكرم.
Ein kleiner Ratschlag an die Schwestern, Baratlaufikum. Der Sheikh redet und die Stimmen der Frauen kommen bis zu den Männern. Ja? Sie sind nicht gerade leise. Das heißt, wir sind in einer Sitzung des Wissens und da sollte man zuhören, Baratlaufikum. Wenn der Sheikh redet, so sollte man zuhören. Und wenn man das nicht versteht, dann wartet man, bis übersetzt wird, inshallah.
إلا إذا كنت بالترجمة مثلا ألباني غير الألماني أو باكستاني حاجة تانية بقى. لأن العربي موجود والألماني موجود، يبقى أنت بالترجمة إيه؟ تبرل فرنسي؟ ما في عندنا فرنسيين اليوم. تفضل يا
oder der Sheikh sagt, seitdem du übersetzt ins Pakistanische oder ins Indische oder sonstiges, ja, oder ins Albanische, der hat Albani gesagt, ja, aber Deutsch und Arabisch kann es nicht sein, weil diese Sprachen beide werden hier übersetzt. Um zum Thema zurückzukommen, Brüder, Barakallahu fikum, jeder von den Ahlul Ilm, das heißt diejenigen, die die Sahaba befolgen und die Salaf befolgen, diese müssen sich freisprechen von den Leuten der Bid'ah. Und das ist die Regel des Wala und Bara. Das heißt, wir haben hier die Regel der Loyalität und Lossagung. Loyalität, Liebe, wir lieben diejenigen, die Allah liebt. Und wir sagen uns los, wir sprechen uns frei von denjenigen, die Allah hasst. Und die Feinde Allahs sind oder die Allah oder die Allah eingefeindet hat. Und heute ist diese Sache sehr, sehr schwach geworden, liebe Geschwister. Der Islam ist, dass man sich der Gesetzgebung Allahs unterwirft. Damit ist gemeint, Taslim, ich nehme das an, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Ich habe Liebe zur Religion Allahs und ich liebe diejenigen, die Allah liebt und ich sage mich los und ich hasse diejenigen, die Allah hasst. Und wer Al-Wala und Al-Bara, die Loyalität und die Lossagung, richtig praktiziert, so nährt er sich damit Allah. Und wer dieses unterlässt, weil dieses ist Pflicht, wer dieses unterlässt, so belastet er sich bei Allah. Ya'tham, das heißt, er belastet sich. Er kann dafür zur Rechenschaft oder er kann dafür bestraft werden. Und die andere Regel, die hier eintritt, ist, dass wenn die Liebe zu Allah existiert, so wird sie durch Annäherungsdinge, das heißt, wenn man sich seinem Bruder annähert, nicht gemehrt. Und wenn der Bruder einen Fehler macht, so wird diese Liebe nicht vermindert. Ja? Das heißt, ein Bruder, ich liebe ihn für Allah, aber er yani, tut mir gute Dinge. So merkt das nicht in der Liebe Allahs. Warum? Weil die Liebe für Allah ist schon das Höchste. Die Liebe für Allah ist schon das Höchste. Und wenn er mir schadet, dann sinkt diese Liebe für Allah nicht. Warum? Er bleibt ein Muslim und die Liebe für Allah ist trotzdem Pflicht. Die Liebe darf nicht senken. Wenn er einen Fehler gemacht hat, dann weise ich ihn darauf hin. Ich ziehe ihn mit seiner Hand und sage ihm, pass auf, das geht nicht und so weiter. 1, 2, 3, Bruder, barakallahu fik, so und so. Die Liebe wird dadurch nicht gemindert. Mit dem Verständnis des Widerspruchs, ja, Mafhum al-Mukhalafa, heißt das, dass der Hass für Allah nicht mehr wird, wenn einem geschadet wird. Ich hasse eine Person für Allah, weil er ein Mubtadi' ist. Einer, der die Bid'ah nicht nur einführt, sondern er ruft auch zu dieser Bid'ah auf. Ja, das ist ein Mubtadi'. Und wir werden die Unterscheidung gleich machen, wer eine Bid'ah macht und kein Mubtadi' ist und wer ein Mubtadi' ist. Das heißt, ich hasse ihn sowieso nicht wegen seiner Person, sondern wegen seinem Manhaj. Er erfindet hier in der Religion Allahs neu und er ruft zu dieser Erfindung auf. Ich hasse ihn dafür bei Allah. Taib, diese Person, sie schadet mir jetzt. Ja? Der beschimpft mich oder der redet über mich. So mehrt das nicht in diesem Hass. Und genauso vermindert die Annäherung von ihm zu mir meinen Hass nicht. Er ist ein Mubtadi', der, wie wir eben gesagt haben, er erfindet die Bid'ah oder macht sie und ruft zu ihr auf. Wenn er sich jetzt mir nähert mit Geschenken oder sonstiges, so vermindert das diesen Hass nicht. Weil der Hass, was? Er ist nicht persönlich, sondern er ist für Allah. Das ist das Prinzip der Lossagung und der Loyalität. Und die Grundlage im Islam, liebe Geschwister, ist, dass in diesem Muslim gibt es das Gute und das Schlechte. Die Sunna und die Bid'ah. Und der Beweis dafür ist der Hadith des zugrunde gegangen. Ja? Die Sahab, der Prophet Sassan fragt, wisst ihr, wer der Pleite gegangen ist? Und dann sagen sie, wer kein Geld hat und kein Materielles. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige ist pleite gegangen, der Yawm al-Qiyamah kommt mit Gebet und Zakat und Siyam. Und das ist der Beweis für das Gute, für die Sunna, Siyam, Salat. Ja? Das heißt, er war auf einem guten Weg, aber er hat den beschimpft und den geschlagen und dessen Blut vergossen. Und so weiter und so fort. Und das ist das Schlechte oder die Bid'ah. Und dieser Muslim, in den Sunna und Bid'ah, yani derjenige, der diese verinnerlicht oder derjenige, der diese beinhaltet, mit ihm wird gut umgegangen und man behandelt ihn gerecht. Denn die Abgabe in Yawm al-Qiyamah, wie aus diesem Hadith ersichtlich ist, ist mit Hasanat. Die Rechnung, die wir dort zahlen, die zahlen wir was? Mit Hasanat, nicht mit Euro und auch nicht mit US-Dollar. Ja? Die Rechnung in der Dunya ist dazu viel billiger als die Rechnung in der Akhira. Der Sheikh Hafizullah gibt ein Beispiel von einem Pizzaservice, ja? In einem muslimischen Land. Der Pizzafahrer kommt zu seinem Zuhause und er sagt, hier ist die Pizza, hier ist die Rechnung, bezahl die Rechnung. Und dann sagt er, ich bezahle die Rechnung am Tag der Abrechnung. Ja? Und dann hat er gesagt, die Rechnung am Tag der Abrechnung ist viel teurer als in der Dunya. Und dann hat er gesagt, dieses hat mein Herz berührt und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil er dieses gehört hat. Und der Schir sagt, fürchtet euch vor der Zunge und vor der Riebe und dass man Leuten im Schlechten erwähnt und dass man über Leute redet. Die Anbiya Yawm al-Qiyamah, was werden sie sagen? Meine Nafs, meine Nafs. Und der Schir hat eben ein Beispiel gemacht. Der Schir sagt, hier ist Nadir. Wenn Nadir mich, also den Schir, wenn ich schlecht über ihn reden würde, so würde er mir das verzeihen in der Dunya. Er sagt, obwohl er mich liebt, sagt er, Wallahi und Billahi und Tallahi, die drei Arten der Schwüre im Islam, er würde mir es Yawm al-Qiyamah nicht verzeihen. Warum? Weil die Anbiya Yawm al-Qiyamah sagen, meine Nafs, meine Nafs. Wie ist es dann mit jemandem, der dann weniger ist als die Anbiya? Und wie ist es dann mit Leuten, die ihre Rechnungen nicht zahlen, die ihre Schulden nicht zahlen, die bei dem Scheich Angelegenheiten des Khul' vortragen und sie lügen dabei und sie bekommen dadurch unrechtmäßig Geld, unrechtmäßig Sachen, unrechtmäßig gewisse Dinge, das alles wird Yawm al-Qiyamah bezahlt und die Rechnung Yawm al-Qiyamah ist viel teurer als die Rechnung in der Dunya. Jetzt sagen wir aber, es gab auch immer, das heißt, wir haben jetzt diese Sache abgeschlossen, im Muslim gibt es Hasana und Sayyi'a, Gutes und Schlechtes. Jetzt gibt es aber auch immer der Salaf, ja, die in eine Bid'ah gefallen sind. Sie sind in eine Neuerung gefallen. Einige der immer sind einige der Asha'ira gefolgt, was die Deutung der Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala anbelangt und manche in anderen Türen und anderen Themen. Und hier gilt die Regel, dass wir den Menschen mit seinem Grundsatz behandeln. Das heißt, dieser Imam ist eigentlich ein Imam der Sunna. Und er verbreitet die Sunna und er ist bekannt dafür, die Bid'ah zu bekämpfen. Jetzt ist er in eine Bid'ah gefallen oder in einen Fehler gefallen. Ist er deswegen ein Mubtada? Die Antwort ist nein, er ist deshalb kein Mubtada. Ein ungerechter Herrscher, wenn er einmal gerecht ist, sagt man über ihn, dass er ein gerechter Herrscher ist? Nein. Und genauso ist das Beispiel hier. Wir lieben ihn für das, was in ihm ist, für Sunna, und hassen das, was bei ihm ist, für Bid'ah. Und trotzdem dieser Imam, wir hegen und pflegen seine Stellung. Wir hegen und pflegen seine Stellung und wir reden nicht über seine Fehler einfach so wahllos rum. Im Gegensatz dazu derjenige, dessen Asl, dessen Grundlage die Bid'ah ist. Über ihn, yani dieser, der Sheikh hat den Begriff genommen, diesen kannst du abtreten, sozusagen. Ja? Dieser abtreten ohne Ehre, ohne Karama. Warum? Weil ein Mubtada, das ist auch einer, den man schon darauf hingewiesen hat, dass das falsch ist und er es trotzdem nicht eingesehen hat. Man hat ihm diskutiert und so weiter und dargelegt, wie die Situation ist, trotzdem beharrt er auf seine Bid'ah. Dieser, von ihm, wenn er etwas Wahrhaftiges sagt, so nehmen wir das von ihm an und im Grundsatz lehnen wir das ab, was er sagt. Und derjenige, der in eine Bid'ah gefallen ist, auch wenn es ein Mubtada ist, ja, das ist die zweite Kategorie, wenn seine Bid'ah nicht eine Bid'ah Mukaffira ist, das heißt eine Bid'ah, die aus dem Islam austreten lässt, so waschen wir ihn, wir beten auf ihn, wenn er stirbt, wir waschen ihn, wir beerdigen ihn, wir sprechen die Barmherzigkeit, also wir wünschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig ist. Im Grundsatz, wir sprechen uns frei von den Leuten der Bid'ah mit dem Prinzip, welches wir eben genannt haben, das Prinzip der Loyalität und Lossagen. Wo ist der Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu sich freisprechen will, dass die Sahaba sich freisprechen werden, dass die Ahlul Ilm sich freisprechen werden? Darüber werden wir im Folgenden reden.
الدليل على براءة النبي الأمين من أهل البدع والأهواء على مائدة سورة الأنعام في الآية 159 قال الله تعالى مخاطبا النبي والأمين محمدا عليه الصلاة والتسليم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمر من الله لرسوله أن يتبرأ من أهل البدع والأهواء أمر إن الذين فرقوا دينهم أي خالفوا طريقتك وابتعدوا عن سنتك وتحزبوا وفرقوا الجماعة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يجب أن تتبرأ منهم فهم ليسوا على طريقتك وليسوا على سنتك وليسوا على شريعتك فلا بد أن تتبرأ منهم لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فده بيان أولا أن الإسلام دين اجتماع وأن الاجتماع لا يتحقق إلا باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فالسنة تجمع والبدعة تفرق ليه؟ السنة قال النبي خلاص كلنا اجتمعنا. السنة فعل النبي اجتمعنا. السنة قرر أقر النبي خلاص. باب واحد ما في. إنما البدعة قال فلان وقال فلان وقال فلان. رمضان على الأبواب. النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. خلصت القضية خلاص. لو طبقنا حديث النبي اجتمعت الأمة وما تفرقت. إنما الدكتور فلان بيقول بالحساب الفلكي والدكتور التاني أصل الحساب ده فيه غير بقية ده فيه حساب تاني. شكرا. إيه اللي حصل الأمة؟ اتمزقت وتفرقت. بقى البيت الواحد ده صايم وده مفطر. ده أخذ بالسنة وده أخذ بالبدعة. واتبع الدكتور فلان اللي بيقول بالحساب الفلكي. ما اتبعش سيده النبي. ودي القضية. ما فيش فيها إخوة. هي باب واضح. الحق أبلج والباطل لجلج. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا. وأشار بيديه مرتين وفي الثالثة قبض أصبعا يبقى كان 29. وهكذا وأشار 3 مرات يبقى كان 30. يعني بيقول لنا نحن في دخول الشهر العربي وخروجه لا نستعمل الحسابات الفلكية. نحن أمة أمية في الباب ده. ما بنحسبش. ما بناخدش بالحسابات الفلكية لأنها باطلة في دخول الشهر وخروجه. يبقى لو اتبعنا السنة اجتمعنا ولا لا؟ لو اتبعنا الأهواء والآراء لازم ننشق ولازم نختلف. يبقى ده معيد وده صايم. ده صايم وده مفطر. إيه اللي حصل؟ ابتعدنا عن طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله يقول النبي في أمثال هؤلاء اللي فرقوا الأمة لست منهم في شيء. ودي أخطر حاجة يا إخو. ويبدأ يلوي بقى أعناق النصوص عشان هواه ويحارب ويقاتل لمعاداة السنة. سبحان الله. مع أن الأمر جلي واضح. يقول ابن عمر كما جاء في الصحيح ترى الناس هلال رمضان فقلت يا رسول الله إني رأيته. فصام النبي وأمر بالصيام. الأعرابي جاي من البادية راح للنبي قال رأيت الهلال يا رسول الله. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. شاف بعينيه مش بالحساب. الله. وكان في حسابين على عهد النبي؟ والله كان في حسابين بل كانوا أتقن من بتوع اليومين دول. ده الأعرابي في البادية كده بس يبص لك للنجوم كده يعرف الحسابات كلها فلك. فإيه اللي فرق الأمة؟ البدعة أو الله والهوى. إنما لو اتبعنا السنة هنجتمع. أصل عشان الأجازات وهي دي علة. مش هناخد أجازات. إذا كانت الأجازة تخالف هدي النبي. أجازة مين؟ عشان بس في الغرب يعرفوا إمتى العيد بتاعنا فيعملوا لنا أجازة. شفت الهوى؟ نقول له طب ما هم بيعملوا أجازات لمن على ديانات أخرى يومين وثلاثة صح؟ ما يدونا يومين أجازة. إيه المشكلة؟ صح؟ ما دام إحنا عندنا منتظرين الرؤية ممكن تكون بكرة أو بعده صح؟ خلاص يدونا بكرة أو بعده أجازة. إيه المشكلة؟ دي مش علة شرعية. دي علة بدعية هوائية. أصلا عشان مش مختلفين. مختلفين؟ وإحنا مالنا من قول الناس؟ من إمتى شرعنا بيتعلق على أقوال الناس؟ أو على ظن الناس وهوى الناس؟ الشرع قال الله قال رسوله بس خلاص. أصل الكل مجتمع على الحساب الفلكي. والله لو أهل الأرض جميعا اجتمعوا على مخالفة السنة لا أتبع أنا وحد السنة. مش بالكسرة يا إخوة. والله ده ربنا ما ذكر الكسرة في كتابه إلا وذمها وما ذكر القلة إلا ومدحها.
ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون. تتعامى مع القلة. وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاوعى تغتر بالكثرة الهالكة. أصل فعلا يا عم الشيخ يعني ما تشددوش قوي، إما نكون في مدينة زي دي 10 مساجد على الفلك وإنت لوحدك على الرؤية. أي والله أنا لوحدي، أنا لوحدي أكون على الرؤية. ليه؟ لأن ده دين. إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. ولو كنت إيش؟ وحدك. نحن لنا نملنا من الكثرة. قال الفضيل بن عياض: إلزم طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر طرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. من إمتى الكثرة كانت معيار في الدين؟ والله أبدا، والله أبدا. يقول لك أوروبا كلها بالفلك، يا كذاب يا كذاب. والله لو العالم كله بالفلك، إحنا المتكلم سيد عبد العزيز والله لا هعمل برؤية الهلال وحدي، لأن ده دين، ده دين. هل نريد أن يتبرأ منا النبي الأمين؟ لست منهم في شيء. فيحاربون لهدم السنن. سبحان الله سبحان الله. فربنا أمر سيدنا النبي إيه؟ أن يتبرأ من أصحاب الأهواء ومن أصحاب البدع. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. كل بدعك هتيجي قدامك في كتابك، والدنيا بتاعتك خلاص أدبرت ومشيت. نفعتك بإيه بقى الأهواء إلا السخط والغضب والبعد والعذاب والعياذ بالله رب العالمين. فالزموا غرز نبيكم حتى لا يتبرأ منكم نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي يتبرأ من أهل البدع ومن أهل الأهواء، بل وهو القائل في حديث البخاري: فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيتبرأ هو سيدنا النبي. يا يبقى لبد عن طريق النبي، النبي تبرأ منه. وهو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ابن عمر تبرأ من القدرية لما جاله يحيى بن يعمر ومعه رجل، والتقوا بعبد الله بن عمر، والحديث عند مسلم، وأخبروه أن أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، وأنه يقول لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني بيبطل علم الله، أن الله لا يعلم بالأمور إلا بعد حدوثها. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فقل لهم إن عبد الله بن عمر بريء منكم حتى تؤمنوا بالقدر. الله أكبر. فالصحابة تبرأوا. فضيل بن عياد يقول: القلوب جنود مجندة، الأرواح أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناقر منها اختلف. ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. يعني صاحب السنة مش ممكن يمالئ أهل البدع أو يحبهم إلا إذا كان فيه نفاق والعياذ بالله. وقال أيضا: من أحب صاحب بدعة أخرج الله نور الإسلام من قلبه. يا رب سلم. أخرج الله نور الإسلام من قلبه. فالنبي يتبرأ من أهل الأهواء والبدع، كذلك السلف الصالح من أصحاب النبي ومن جاء من بعدهم. وطبعا الآثار كثيرة بس المقام ضيق جدا كما تعلمون، فنكتفي
بما قيل فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Liebe Geschwister, die Beweise dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich freisprechen wird, der erste aller Beweise ist in Surat Al-An'am, Vers 156, Allah sagt sinngemäß: Gewiss, mit denjenigen, die ihre Religion spalteten und lagern geworden sind, das heißt, sie haben sich in verschiedenen Gruppierungen eingelagert, hast du nichts gemein, mit ihnen hast du nichts gemein, ihre Angelegenheit steht allein bei Allah, hierauf wird er ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Und der Ausdruck hier im Arabisch, lass da minhum fi shay, du bist, yani, du hast überhaupt nichts mit ihm zu tun. Und das deutet darauf hin, dass hier eine Lossagung stattgefunden hat. Und das deutet auch darauf hin, dass der Islam die Religion des Zusammenfindens ist, beziehungsweise, dass die Religionen Allah subhanahu wa ta'ala, die er herabgesandt hat, dass sie alle zum Ijtima aufgerufen haben, dass sie alle für die Zusammeneinkunft, das Zusammenfinden aufgerufen haben. Und so sagt der Sheikh, die Sunna ist diejenige, die zusammenführt, und die Bid'ah ist diejenige, die zur Spaltung führt. Wie zum Beispiel jetzt mit dem Eintreffen des Monats Ramadan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fastet, wenn ihr ihn seht, und bricht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Das heißt den Neumond oder die Mondsichel. Jetzt kommt einer, wenn wir danach arbeiten würden, raus. Alle würden auf einmal fasten und auf einmal das Fasten unterbrechen. Jetzt kommt einer und sagt, wir haben hier aber eine astronomische Berechnungsmethode, die ist super gut. Und der andere woanders sagt, wir haben eine andere astronomische Berechnung, die ist noch weitaus besser. Und schon haben sie sich gespalten in dieser Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sind eine Umma, wir schreiben und zählen nicht. Und das bedeutet, wir zählen und schreiben nicht in Bezug auf die Berechnung des neuen Mondes. Und dann zeigte er mit seinen 10 Fingern zweimal, das heißt 20, und einmal 29 und einmal 30. Das heißt, er sagt, der Monat ist entweder so, 29 oder 30. Und in einem anderen Hadith überbrachte ein Sahabi die Nachricht, dass nur einer sie gesehen hat. Und dann hat er Bilal dazu aufgerufen, dass er den Adhan spricht oder dass er aufruft, dass der Monat eingetroffen ist, dass der Monat Ramadan eingetroffen ist. Da manche sagen, wir machen das, damit die Ferien gut berechnet werden. Das ist keine Illa, das ist kein Grund, auf das du ein Urteil fällen darfst. Andere sagen, es gibt zu viel Meinungsverschiedenheit, wenn wir jetzt alle nach der Berechnungsmethode, da welche Berechnungsmethode? Und welche Meinungsverschiedenheit spielst du hier an? Wenn sie gegen die Sunna des Propheten Muhammad ist, so sollen doch alle Menschen das machen, was sie machen wollen. Wir bleiben bei der Sunna, wie einer der Salaf sagte, sei bei dem Koran und bei der Sunna, befolge diese beiden, so wirst du von der Jama'a sein, und auch wenn du nur einer bist. Und der Sheikh sagt, manche sagen, ganz Europa geht nach den astronomischen Berechnungen. Er sagt, der Lügner, der lügt. Das ist eine bloße Lüge. Und der Sheikh sagt, wenn Europa und wenn die ganze Welt mit der astronomischen Rechnung berechnen würde, so würde er das Mond oder das Eintreffen des neuen Monats mit der Ru'ya, mit dem bloßen Auge betrachten. Das heißt, ebenfalls ein Beweis, was wir aufführen, welcher zeigt, dass sich die Sahaba freisprechen von den Leuten der Bid'ah, und wir beenden mit diesem, ist, dass zu Abdullah ibn Umar zwei der Tabi'in gekommen sind und sie haben zu ihm gesagt, yani, bei uns in Basra, in Ma'bad al-Juhani, yani der Tempel von al-Juhani, die Leute fangen an, über Al-Qadr zu reden, die Vorherbestimmung. Sie sagen, Allah weiß erst die Sachen, nachdem sie eintreffen. Dann sagte er, radiyallahu anhu ardah, und über seinen Vater, er sagte, sagt ihnen, Abdullah ibn Umar ist frei von ihnen und sie sind frei von Abdullah ibn Umar. Und dann führte er den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der bekannt ist unter dem Namen Hadith von Jibril alaihi salam. Und wir werden inshallah an dieser Stelle weitermachen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses erlaubt.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.